Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež ob sklepu dela škofovske sinode gremo naprej z gospodovo pomočjo. Škof Kročata odrasle vzgajati za zrelo vero. Duhovne misli papeža Benedikta 16. za 30. nedeljo med letom.
Anche se la chiesa sente venti contrari, tuttavia sente soprattutto il vento dello Spirito Santo che ci aiuta, ci mostra la strada.
Čeprav cerkev čuti nasprotne si vetrove, vseeno izkuša predvsem veter Svetega Duha, ki nam pomaga in nam kaže pravo pot. Zdi se mi, da smo tako na poti z novim zanosom. Zahvalimo se Gospodu, ker nam je podaril to resnično katoliško srečanje. To so bile besede papeža Benedikta 16., ki jih je namenil sinodalnim očetom danes med njihovim dopoldanskim delom, ki je bilo tudi zadnje in s katerim se je škofovska sinoda tako sklenila. Na seji so bili sicer predstavljeni končni predlogi, o katerih se je nato glasovalo. Vseh 58 predlogov je bilo sprejetih. Tritedensko 13. redno generalno zasedanje škofovske sinode se bo tako jutri dopoldne uradno zaključilo slovesno svetomašo v Vatikanski baziliki svetega Petra. Papežev sklepni nagovor je bil predvsem zahvala, pa tudi oznanilo določenih sprememb glede pristojnosti vatikanskih dikasterijev. Skrb za semenišča bo poslej v pristojnosti kongregacije za duhovščino in ne več kongregacije za katoliško vzgojo. Za kateheze, ki so bile doslej v pristojnosti kongregacije za duhovščino, pa bo poslej skrbel papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije. Obenem s to odločitvijo je Sveti Oče napovedal tudi odgovarjajoče dokumente v obliki apostolskega pisma Motu Proprio, kjer bodo natančno opredeljeni novi okviri delovanja. Benedikt 16. je nato spomnil na nove bodoče kardinale. S konzistorijem, ki ga je napovedal za 24. novembra, je papež želel dopolniti tistega, ki je potekal letos februarja. In sicer prav v kontekstu nove evangelizacije, tako da se bo izrazila univerzalnost cerkve. To dejanje bo pokazalo, da je cerkev cerkev vseh narodov, da govori v vseh jezikih, da je vedno cerkev v binkošti, da ni cerkev neke celine, temveč vesoljna cerkev. Izraziti to univerzalnost cerkve je bil papežev namen, ko je napovedal novi konzistorij. Na lep način pa je univerzalnost razodela tudi sinoda.
Per me era realmente edificante, consolante, incoraggiante vedere qui lo specchio della Chiesa universale.
Zame je bilo resnično spodbudno, tolažilno in ohrabrujoče videti tukaj zrcalo vesoljne cerkve z vsem njenim trpljenjem, grožnjami, nevarnostmi in veseljem ter izkušnjami gospodove navzočnosti tudi v težkih situacijah. Slišali smo, je nadaljeval papež, kako cerkev tudi danes raste in živi.
Vidimo, come anche oggi dove non si aspettava.
Vidimo, kako je Gospod tudi danes prisoten in mogočen tam, kjer tega niti nismo pričakovali. Gospod je dejaven tudi preko našega dela in naših premišljevanj. Sveti Oče se je nato še vsem udeležencem sinode iz srca zahvalil za njihovo sodelovanje. Vemo, je dejal, da želimo vsi oznanjati Kristusa in njegov evangelij. Ter da se želimo tudi v tem težkem času bojevati za navzočnost Kristusove resnice in njegovega oznanila. Končni predlogi, ki so jih sinodalni očetje izglasovali danes, so dar, je svoj nagovor sklenil papež Benedikt 16. Iz njih bo nastal dokument, ki izhaja iz življenja in bi moral porajati življenje. Tako upamo in zato molimo. V vsakem primeru pa gremo naprej z Gospodovo pomočjo.
Su questo speriamo e preghiamo, in ogni caso andiamo avanti con l'aiuto del Signore.
Octava dies. Škofovska sinoda o novi evangelizaciji se približuje svojemu zaključku. O sporočilu, ki ga pušča Božjemu ljudstvu, v oddaji Octava dies premišljuje direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi.
Vincere la paura con la fede e guardare al mondo con sereno coraggio, perché sebbene pieno di contraddizioni.
Premagati strah z vero in zreti v svet z vedrim pogumom, da bi ta, čeprav pon protislovi in izzival, ostal vedno svet, ki ga Bog ljubi. Premišljevanje cerkve o potrebi nove evangelizacije se je seveda rodilo zaradi oddaljenosti od vere in težav oznanjevanja na različnih delih današnjega sveta. A sporočilo, s katerim se sinoda, preden se bo razšla, obrača na cerkev, sploh niso obupane besede. So besede zauzetosti in upanja, ki temeljijo na veri v Boga, na prisotnosti ustalega Kristusa in na moči njegovega duha. Nič pesimizma. Globalizacija, sekularizacija in novi družbeni scenariji, migracija, morajo biti priložnosti evangelizacije.
La molteplicità vastissima degli argomenti toccati dai membri del sinodo.
Mnogovrstnost in širina vprašanj, ki so se jih člani sinode dotaknili, je zvedena na notranje povezano enoto, ki izpostavlja prenovljeno cerkev na vseh krajih sveta in vseh njenih delih in komponentah: družine, župnije, kler, laiki, v zavedanju njenega poslanstva. Cerkev, ki je vedno v dialogu s svetom in njegovimi problemi, s kulturo, znanostjo, izobraževanjem, umetnostjo, v dejavni ljubezni, a tudi na področju ekonomije, dela in politike za služenje skupnemu dobremu. Predvsem pa cerkev, ki je v konstruktivnem dialogu z verniki drugih religij, in cerkev, ki ne bi bila to, kar je, če ne bi zvesto v kontemplaciji in molitvi še naprej iskala Božje obličje in prepoznavala to obličje v obogih, ki so vedno z nami.
I vescovi e gli altri membri del sinodo tornano ora ai luoghi abituali del loro servizio.
Škofje in drugi člani sinode se sedaj vračajo na kraje svojega služenja. Papežu, ki je zvesto spremljal vse njihovo delo, za poglobitev puščajo bogat prispevek. Zapuščajo ga tudi vsej cerkvi, ki se v tem letu vere sedaj čuti še bolj spodbujena, da najde poti, kraje in načine, kako z vsemi deliti dar vere, najlepše in najdragocenejše, kar obstaja. V italijanskem bariju poteka simpozij z naslovom Odrasle vzgajati v veri za družino, delo in praznik. Dogodek je povezan z letošnjim svetovnim srečanjem v Milanu in je del priprav na socialni teden katoličanov, ki bo prihodnje leto potekal v Torinu. Otvoritveni govor je pripadal generalnemu tajniku italijanske škofovske konference škofu Marijanu Kročatu, ki je pokazal nekaj smernic pri vzgoji za odraslo vero. Vrsta študij kaže na zmanjšano zrelost mnogih odraslih, trdi škof Kročata. Današnji človek je usmerjen vase, nezmožen odpreti in posvetiti se drugim, sprejeti neko nalogo, neko poslanstvo. Kvaliteta, ki se je vedno smatrala za lastnost človeške zrelosti, je skoraj v celoti pozabljena, kot da biti odrasel ni več nekaj dobrega, želenega, kar osebo zares naredi to, kar je. Iskanje samo uresničitve in samo izpolnitve je postalo obsodba na infantilnost in večno najstništvo, kot psihološko, duhovno in kulturno stanje, ki se ga ne da preseči. Egoistična in samoljubna usmeritev na samega sebe je privedla do slepote pred očitnimi stvarmi, kajti zaprtost za življenje in prezir do življenja sta druga plat nezmožnosti, da bi rešili velike družbene probleme. Tako bolje razumemo odločitev italijanskih škofov, da so med pastoralne smernice za prihodnje desetletje na prvo mesto postavili ravno odrasle. Antropološka zahteva po zrelosti človeka se prej ali slej mora križati tudi s krščanskim pogledom in v njem najti svojo izpolnitev. Prostor te izpolnitve pa je cerkev, kraj, kjer najdejo svoj pravi prostor temeljne razsežnosti človeka, kot so intelektualna, izkustvena, čustvena. Cerkev je po svoji naravi vzgojiteljska, njeno poslanstvo je, da z materinsko podporo pomaga rasti Božjim otrokom in sicer preko besede, zakramentov, vodenja. Ta pozornost se izraža na različnih ravneh. Za oblikovanje vere kristjanov je pomembno poslušanje Božje besede in obhajanje zakramentov in sicer v molitvenem ozračju, tako osebnem kot v skupnosti, ki najprej z gestami in nato z besedami izpoveduje primat Boga v življenju vernikov in vse cerkve. Na to osnovo se umešča pastoralno delovanje, ki je poklicano dati učinkovitost in konkretnost institucionalnemu delovanju cerkve. Vera v ta primat Boga in skrb za pravilno in aktivno poslušanje in obhajanje zakramentov predstavlja ta prvo vzgojno dejanje krščanske skupnosti in kažeta na njeno odgovornost. Posledica tega ni nek avtomatičen rezultat, ampak je sad osebnega prizadevanja. Skupnost, ki posluša in obhaja v enem duhu goreče molitve, vidi v lastni sredi, kako rasejo novi odnosi. Vera odraslih, ki pustijo, da jih po cerkvi vzgaja Gospod, se izrazi v novem načinu skupnega bivanja, ki je posledica osebnega in skupnostnega odgovora, do katerega je prišlo v običajnem življenju pod vodstvom pastirjev. Na ta način spontano raste tudi posebna pozornost do vzgoje odraslih v cerkveni skupnosti. Cilj slednje je to, da posameznika naredi odraslega, ga vključi v mrežo odnosov v skupnosti, da tako postane sposoben vedno bolj postajati subjekt, ki je odgovoren za lastno pot verovanja, tako znotraj same skupnosti, kot v vsakem okolju, v katerem se znajde. Edini način vzgoje odrasle osebe je to, da ta postane protagonist lastnega življenja, subjekt lastne formacije, odgovoren za svojo zgodbo in spravljen s svojo preteklostjo, da prepozna in sprejme lastno sedanjost in z velikodušno zauzetostjo nadaljuje pot v prihodnost. Brez te osebne vključenosti bo težko videti rezultate kakršnegakoli vzgojno-izobraževalnega načrta. Pomen prizadevanja na področju vzgoja odraslih škof Kročata strne okoli treh operativnih vidikov. Najprej je pomembno, da se goji kontemplativna razsežnost, kot je formiranje zmožnosti presojanja, ki je sad poslušanja in premišljevanja. Nato je pomembno deliti izkušnjo življenja v luči vere in v skladu z dejavnostmi skupnosti, ter gojiti dialog na različnih ravneh. In na vse zadnje, uriti se v razločevanju zgodovine in njenih znamenj v različnih življenjskih situacijah današnjega sveta, ter pri tem posegati po družbenem nauku cerkve. Tako bomo osvojili razsvetljujočo moč vere pri razumevanju stvarnosti in sprejemanju odločitev, izkusili in pokazali bomo, da se pri veri začne preoblikovanje človeka in vse družbe, ter dojeli, da vera ni nekaj tujega realnemu življenju in njegovim problemom, ampak nas na izviren način vodi ravno v notranjost življenja. Na ta način se bo lahko vsak dan znova odkrivalo, da je vera dar, ki hodi pred tabo in te vedno spremlja. In ravno zato je tudi predmet, ki ga v celoti nikoli ne posedujemo, ampak ga vsakodnevno v svobodi in čuječnosti osvajamo.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za 30. nedeljo med letom. V evangeliju 30. nedelje med letom beremo, da je med tem, ko je Gospod odhajal iz Jerihe, sedel ob poti pri enih od mestnih vrat slepi Bartimaj in beračil. Ravno skozi ta vrata je šel Jezus iz Nazareta, saj gre tu pot v Jeruzalem, kjer se bo dopolnila velika noč, njegova velikonočna žrtev, ki kateri gre Mesija za nas naproti. Ta pot je njegov in naš izhod, saj je edina pot, ki vodi v obljubljeno deželo sprave, pravičnosti in miru. Na tej poti je torej Gospod srečal Bartimaja, ki je oslepel. Njuni poti se srečata, postaneta ena sama pot. Bartimaj se je namreč obrnil proti njemu in močno vpil: Jezus, Davidov sin, usmili se me. S to molitvijo se je dotaknil srca Jezusa, ki se je ustavil, ga dal poklicati ter ga ozdravil. Odločilen trenutek pri tem je bilo osebno, neposredno srečanje med Gospodom in tem trpečim človekom. Tako sta se znašla drug pred drugim. Bog svojo voljo ozdraviti ga in človek svojo željo biti ozdravljen. Dve svobodi, dve volji, ki sta prišli skupaj. Kaj hočeš, da ti storim? Ga je Gospod vprašal. Da bi spregledal, mu je slepi odgovoril. Pojdi, tvoja vera te je rešila. Temi besedami se je zgodil čudež. Veselje Boga je veselje človeka. In Bartimaj je spregledal, pripoveduje evangelij, in šel po poti za njim, torej je postal njegov učenec, ter se je skupaj z učiteljem povzpel v Jeruzalem, da bi bil skupaj z njim udeležen pri veliki zveličavni skrivnosti. Ta pripoved je v svojih bistvenih prehodih podobna poti katehumena do zakramenta svetega krsta, ki so ga v prvotni cerkvi imenovali tudi razsvetljenje. Vera je pot razsvetljenja. Začne se s ponižnim priznanjem potrebe po zveličanju in pride do osebnega srečanja s Kristusom, ki kliče k hoji za njim po poti ljubezni. Po tem vzoru so v cerkvi pripravljeni itinerariji, to je poti uvajanja v krščanstvo, ki pripravljajo na zakramente krsta, birme in svete evharistije. V krajih starodavne evangelizacije, kjer je razširjen krst otrok, pa so za mlade in tudi odrasle pripravljene kateheze in duhovne izkušnje, ki omogočajo na zrel in zavesten način prehoditi pot ponovnega odkritja vere, da bi na to lahko temu primerno sprejeli nalogo pričevanja. Kako pomembno je delo, ki ga na tem področju opravljajo pastirji cerkve in katehisti ter katehistinje. Ponovno odkritje vrednosti lastnega krsta je osnova za misijonsko prizadevanje vsakega kristjana, saj v evangeliju vidimo, da ko se je nekdo pustil navdušiti Kristusu, ne more, da ne bi pričeval za veselje, da hodi za njim. V tem mesecu oktobru, ki je še posebej posvečen misijonstvu, to je poslanstvu, še bolj razumemo, da imamo v moči krsta prirojeno misionarsko poklicanost. Prosimo za priprošnjo Devico Marijo, da bi se povečalo število misionarjev evangelija, ter da bi vsak krščen, ki je tesno povezan z Gospodom, začutil, da je poklican oznanjati s pričevanjem svojega življenja Božjo ljubezen vsem. Leto vere, katekizem katoliške cerkve, kompendij. Tretje poglavje, človek odgovarja Bogu. Verujem. Kaj pomeni za človeka verovati v Boga? Pomeni pripadati Bogu samemu, zanesti se nanj in pritrditi resnicam, ki jih je on razodel, kajti Bog je resnica sama. Pomeni verovati v enega samega Boga v treh osebah, Očeta, Sina in Svetega Duha. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.